Podcast PDCS vás tentoraz metaforicky vezme do Spojených štátov amerických. Odborník na rozvoj občianskej spoločnosti Boris Strečanský pred pár mesiacmi dokončil rok nadstavbového štúdia verejnej politiky na Princetonskej univerzite. Zuza Fialová z PDCS sa s Borisom porozprávala o vnímaní ráz v Amerike a jeho dopade na politiku, o všeobecnej americkej skepse voči moci štátu a tiež o tamojšom prístupe ku klimatickej zmene. V úvode podcastu Boris hovorí o historických dôvodoch, ktoré v USA spôsobujú aj momentálnu nevôľu voči nadmernej migrácii.
Politiky, ktoré štáty v rôznych fázach svojho vývoja voči imigrácii prijímali, do veľkej miery reagovali na rast intenzity imigrácie a na rast podielu obyvateľstva, ktoré nie je narodené v danej krajine medzi celkovou populáciou. A my krásne aj na príklade Spojených štátov vieme ukázať, ako to obdobie veľkej imigrácie, ktoré prebiehalo koncom 19. a začiatkom 20. storočia, vlastne tesne pred koncom Prvej svetovej vojny bolo zastavené. A bolo zastavené práve aj preto, pretože akoby už tá spoločnosť nadobudla pocit, že už tých imigrantov bolo dosť. A v roku 1917 bol prijatý prvý Immigration Act, ktorý vlastne výrazne obmedzil imigráciu aj z Európy, ale teda primárne predovšetkým z Ázie. Ale neskôr, len o pár rokov neskôr, za 5-6 rokov nasledovalo prijatie ďalšieho zákona, ktorý už teda radikálne zredukoval imigráciu aj z Európy. A keď sa pozrieme na tie pomery, tie percentá, tak vidíme, že sa veľmi približujú tomu, čo povedzme môžeme sledovať dnes. Pretože Amerika pri tej svojej veľkosti, aj pri svojej príťažlivosti pre imigrantov, je krajina, ktorá prijíma veľký počet ľudí a tie koncentrácie alebo tie rastú a dosahujú už podobné veľkosti, aké boli pred tými 100 rokmi. A nedá sa teda tým pádom asi moc čudovať, že vzniká tu nejaká reakcia, ktorá ako v tej oblasti politík, ktorá ako na to nejak reaguje, v čo sa prejavuje aj týmto antiimigračným postojom.
Ale ty si hovoril ešte jednu zaujímavú vec, že meniaci sa pomer farebného obyvateľstva, keď to takto nazvem, a toho pôvodného bieleho v zmysle naozaj bieleho anglosaského, toho takého Američana, ktorý si tak hovorí, že je pôvodný, samozrejme, hej, všetko je to len nejaký narratív a nejaký druh mýtu, že teda tá demografia hovorí, tie čísla hovoria, že už nie je to tak, že by táto skupina biela bola dominantná. A to samozrejme má vplyv asi aj na volebné preferencie, aj na nejaké názory, aj možno na pocit ohrozenia nejakých skupín ľudí.
Áno, presne to som hovoril, že tá demografická zmena, to znamená aj čo sa týka nejakej teda rastu obyvateľstva v týchto jednotlivých skupín, spôsobí, že v istom momente, a to nebude tak ďaleko v budúcnosti, dojde k tomu, že biele obyvateľstvo nebude mať väčšinu a vlastne stane sa menšinou. Takže áno, toto môže spôsobovať aj u týchto skupín nejakú úzkosť, ale v zásade to zmení tú Ameriku, ako ju poznáme, lebo určite sa to prejaví áno, aj vo volebnom správaní a zmení sa to potom aj v politikách. Otázka je, že kedy to presne nastane, ja priznám sa, že nemám teraz v hlave tú presnú štatistiku, či to bude ste za 15 rokov alebo za 20 rokov, ale nie je to teda tak vzdialený horizont. A vzhľadom k tej polarizácii, ktorá v súčasnosti akože v Amerike tiež prebieha, tak sa dá očakávať, že vlastne to ešte spôsobí ako keby ďalšie pnutia. Tu je nepopierateľným faktom, že niektoré etnické skupiny a v Spojených štátoch vlastne sa dlhodobo nedokážu vymaniť z nejaké podradnejšie alebo teda postavenia spoločnosti. Zároveň existujú vlastne inštitucionálne mechanizmy, ktoré sú nastavené nespravodlivo. To vlastne ukazuje aj to, že napríklad väzni černošského alebo afroamerického pôvodu musia platiť viacej za mydlo vo väzniciach ako nie afroameričania. Napríklad to je taký len taký drobný detail. Ďaleko podstatnejšie je napríklad aj to, že musia platiť ďaleko vyššie sumy, napríklad keď dochádza k tomu bailoutu. Alebo napríklad samozrejme nehovoriac o tom, že iným spôsobom sa pristupuje k ľuďom inej farby pleti, pokiaľ vlastne sa zapletú do nejakého trestného činu alebo prečinu, prípadne nejakej drogovej kriminality, ako pokiaľ sú bieli, tak vlastne štatisticky proste sú niekde inde. To sú vážne problémy a tá spoločnosť vlastne sa týmto ako tiež polarizuje.
Ďalšia taká deliaca čiara, ktorú by sme mohli pomenovať, je asi ten vzťah k ekonomickým nerovnostiam, alebo vzťah k chudobe, alebo možno vzťah k tomu, že či štát má nejako vyrovnávať tie sociálne rozdiely, alebo je to tak, že naozaj každý si má zodpovednosť sám za seba a jednoducho je iba na súkromnom dobrom srdci, aby ja som sa postarala o nejakého žobráka, ale keď sa o neho nepostarám, má smolu.
Áno, tak ako americká kultúra je postavená na vyššom prahu tolerancie nerovnosti, ako povedzme európska. Akože my máme tu vlastne verejný sektor a aj skúsenosť so sociálnym štátom. Amerika je postavená práve na skepsi voči štátu a voči vláde ako takej. A z toho potom vyplýva aj, áno, aj to povedomie zodpovednosti alebo aj možno povinnosti postarať sa vlastne o tých, ktorí sú menej šťastní alebo menej úspešní. Na miske váh je tam stále tá predstava alebo tá váha slobody a nejakého vnímania slobody, ktorá je veľmi dôležitá. A ak by aj sebelepšie politiky mali tú slobodu nejakým spôsobom okresať, tak zrazu sa akože tie politiky stávajú veľmi dôležité a vážne v tom zvažovaní, že či tú slobodu okrešame.
Ale čo hovoríš o individuálnej dôsledky? Slobode, o mojej slobode ja, ktorá naráža na tvoju slobodu, to znamená, že stále je to v nejakej súťaži alebo v nejakom takom navzájom možno tolerovaní sa alebo rešpektovaní, ale stále je to, že moja sloboda naráža na tvoju slobodu.
Áno.
A kdežto my možno v Európe vidíme aj niečo ako verejné dobro, kde možno sme skôr ochotní sa tej slobody individuálnej vzdať pre nejaké hodnoty iné.
Áno, áno, a myslím, že ten pohľad z Ameriky na Európu môže byť ale aj taký, že áno, so sebelepšími úmyslami, ovšem potom sa otvára cesta tyrania.
Áno.
A predsa tá skúsenosť 20. hrozného 20. storočia vlastne nám ukazuje, ako zraniteľní sme v Európe voči rôznym typom tyranii. A zároveň tá skúsenosť tej Ameriky hovorí, že napriek tomu všetkému oni prešli nejakou inou cestou. Tam sú dôvody, pre ktoré je skepsa voči roli štátu, ktoré majú svoju váhu pre nich.
Jasné.
Napriek výhodám, ktoré by to obmedzenie slobody vlastne prinieslo.
Ale aj tam je tá debata, hej, že aj tam
presne,
je to diverzifikované.
K tomu som chcel prísť.
Že Obamacare nie je to, že sme sa dohodli. Nedohodli sme sa stále.
Áno, zároveň ale aj vidíme, ako aj dnes, že ako rastie tá miera tej polarizácie, tak vidíme, že ako aj sa volajú hlasy, ktoré výrazne, výrazne chcú posilniť rolu, redistributívnu rolu štátu v Spojených štátoch, ako napríklad ten Bernie Sanders. Som skeptický, že by sa im to podarilo vzhľadom proste k tomu založeniu, ktoré tam je, ale faktom je, že je nutné rozmýšľať aj nad tým, akú rolu vlastne by ten štát v tom kontexte aj tej demografickej zmeny, aj v kontexte tej ekonomickej zmeny, kde si som zachytil, že vlastne od 90. rokov reálny príjem nadpolovičnej väčšiny amerických domácností nevzrástol. To znamená, roztvárajú sa príjmové nožnice napríklad a extrémne vlastne nám zrastajú rozdiely medzi príjmami tej najbohatšej 1%. To má vážne dôsledky potom vlastne aj na akúsi spokojnosť tej strednej triedy a ak sa vrátime späť k voľbám posledným prezidentským, tak jednou z odpovedí, ktorá vysvetľovala vlastne výsledok tých volieb, bol aj napríklad ten prekariát bielých americkej robotníckej triedy, ktorá vlastne...
Bývalej strednej vrstvy.
Čiže to tiež s tým čiastočne súvisí. Takže môžeme očakávať, že v budúcnosti bude táto téma, debata prebiehať.
Ešte jeden aspekt ma v tejto súvislosti zaujíma a práve ako si hovoril, že teda Európa s tým svojím štátnym, možno niekedy protekcionizmom, niekedy intervencionizmom je náchylná na rôzne formy tyranii, ako sme tu teda zažili. Ale teraz sa ukazuje a my tu na Slovensku s veľkým prekvapením zisťujeme, že máme teda novú deliacu čiaru, ktorou je téma klímy a klimatickej zmeny a postoja k globálnym klimatickým problémom, ktoré samozrejme sú spojené s chudobou, s prírodou a s mnohými inými rozmermi. Vlastne ako to tam je? Je v Amerike klíma témou, ktorá by výrazne bola debatovaná v súkromí, v rodinách, alebo je to stále iba nejaká marginálna vec pre akademikov a neriešia to tam ľudia až tak veľmi?
Povedal by som, že stáva sa to témou, ale v Európe je to ďaleko viac prítomnejšia téma, čo sa odráža aj v príjmaní nejakých politík alebo legislatívy, ktorá sa klimatickej zmeny dotýka. Veď príkladom toho je aj to odstúpenie Spojených štátov z Parížskej dohody. To je len prejavom vlastne toho, že časť americkej verejnosti odmieta sprísňovať si podmienky, ktoré by zväzovali ekonomické podnikanie alebo ekonomickú činnosť v mene niečoho, čomu oni neveria, že reálne má zmysel alebo má vplyv a len je to akási okľuka, ako opäť obmedziť slobodný trh a slobodu podnikania. Povedal by som, že tá téma klimatickej zmeny a nejakej klimatickej núdze alebo vnímanie problému riešenia klímy na globálnej úrovni nie sú tak prítomné, aj keď v časti demokratov sa téma klimatickej zmeny čoraz viacej nachádza. Ale čo je ešte, by som povedal, že rovnako dôležité je, že sa to nachádza aj na úrovni politik niektorých miest alebo niektorých štátov. A ako vidíme, teraz vlastne v poslednom období Kalifornia prijala zákon, ktorý vlastne priamo reaguje na klimatickú zmenu, ale zároveň teda federálna vláda už vydala stanovisko, že vlastne bude sa snažiť zrušiť tento krok Kalifornie, ktorý je nastavený teda na riešenie klimatickej krízy. Čo len odráža ako teda ten postoj tej administratívy, ktorý je v zásade klimaskeptický a dalo by sa povedať, že popiera to, že človek sa podieľa na zmenách klímy, alebo jedno, alebo druhé.
Akože jeden z tých naratívov, prečo je to také úspešné, to potieranie vlastne toho, že to vôbec treba riešiť, je práve to, že je to útok na osobnú slobodu podnikania alebo spotreby. No. Hej, to, čo si ja robím v mojom súkromí, v mojom živote, to ako podnikám, ako vediem svoj podnik, že do toho mi žiaden štát, ani žiadna Parížská, ani žiadna iná zmluva nemá čo hovoriť. Hej, že to je ten...
Áno.
To rozumovanie za tým.
Áno, ale ešte tam jeden rozmer, že ono to aj trochu súvisí s takou prirodzenou nevôľou veľkých štátov podriadovať sa nejakým medzinárodným konvenciám a dohodám. Konvencie a medzinárodné dohovory vlastne slúžia na to, aby sa medzinárodné spoločenstvo postavilo nejakým spôsobom koordinovane a smerovalo svoje úsilie, ale nikdy nemajú možnosť vlastne prikázať, aby niečo konkrétne aj takto urobili. Vždy je to vecou aj tej vôle na tej úrovni toho štátu.
Posledná otázka a skús odpovedať bez nejakého veľkého rozmýšľania. Ty si bol v meste Princeton, ktoré je malé mestečko, kde veľkú časť obyvateľstva tvoria študenti, profesori, pracovníci univerzity. Čo bolo také, čo si povedal, že wow, že toto by som chcel, keby bolo u nás na Slovensku?
To, čo sa mi tam veľmi páčilo a čo by som chcel, aby mohlo byť aj u nás, je vľúdnosť a rešpekt ľudí jeden voči druhému. Len raz som videl a na ulici ako jeden šofér kričal na nejakého iného šoféra, ale v drvivej väčšine sociálnych interakcií som zažíval priateľskosť s cudzími ľuďmi, príjemné interakcie, úsmevy, záujem jeden od druhého. Aj v takých detailoch ako napríklad, že auto zastane nie 3 metre pred prechodom prechodcov, ale 10, šofér počká na bežiaceho cestujúceho, aby ho dobehol, ľudia sa zdravia. Tá kvalita tých vzťahov medzi ľuďmi v tom bežnom styku bola pre mňa úplne úžasná a tento typ akejsi ohľaduplnosti a rešpektu som tam zažíval a to sa mi páčilo.
O spoločenských fenoménoch v Spojených štátoch amerických sa rozprávali Boris Strečanský a Zuza Fialová.